Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Republica Moldova și România au semnat la București un tratat de frontieră.
Electoral la 2010, de ce vrea mișcarea Ravnoprav e statut oficial pentru limba rusă?
У нас так исторически сложилось, что русский язык фактически был вторым.
Chiar și din punct de vedere istoric, s-a creat situația că rusa e o a doua limbă de comunicare. Apropo, 76% din locuitorii Moldovei au spus că rusa ar fi limba lor natală sau a doua limbă.
De luna viitoare, albanezii și bosniacii nu vor mai avea nevoie de vize pentru a călători în Uniunea Europeană. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere.
La București, la sediul Ministerului de Externe, a fost semnat tratatul privind regimul frontierei de stat, colaborarea și asistența mutuală în probleme de frontieră între Republica Moldova și România. Documentul a fost semnat din partea Moldovei de premierul Vlad Filat, care a declarat că acest acord, ca și toate celelalte 15 documente importante semnate între Chișinău și București în ultimul an, au ca scop îmbunătățirea vieții moldovenilor. Din partea României, documentul a fost semnat de ministrul de Externe Teodor Baconschi. Premierul Vlad Filat a avut întrevederi la București și cu președintele României Traian Băsescu și cu premierul Emil Boc. Președintele Comisiei Europene José Manuel Barroso a salutat decizia autorităților de la București și Chișinău de a semna tratatul, drept cităm, un excelent exemplu de cooperare regională. Deputatul comunist Grigore Petrenco a declarat citat de agenția Infoprimneo că România a semnat acest tratat deoarece dorește să intre în spațiul Schengen și că asupra Bucureștiului s-ar fi exercitat presiuni din afară. Grigore Petrenco a spus și că Partidul Comuniștilor din Republica Moldova insistă în continuare ca România să semneze cu Moldova tratatul politic de bază și un tratat de frontieră. Misiunea OSCE de observator la alegerile de ieri din Azerbaidjan și cea a Consiliului Europei au anunțat că autoritățile de la Baku nu au reușit să facă progrese substanțiale în organizarea scrutinului și că procesul electoral a fost marcat de limitări ale libertății presei și a libertății de întrunire, ca și irregularități semnificative în ziua votului, mai multe imediat în timpul emisiunii. Reprezentantul OSCE pentru libertatea presei, Dunia Mijatovic, a condamnat agresarea ziaristului rus Oleg Kashin de la ziarul Comersant și a cerut autorităților de la Moscova să acționeze rapid pentru prinderea și judecarea vinovaților. Oleg Kashin se află în stare de comă indusă după ce a fost bătut violent de doi atacatori necunoscuți la sfârșitul săptămânii trecute. Purtătorul de cuvânt al Procuraturii Generale a dat asigurări că agresiunea împotriva jurnalistului Kashin va fi investigată de o instanță superioară. Imagini cu atacul violent de sâmbătă împotriva jurnalistului au fost postate pe internet. În Irak, explozia unui automobil capcană la Basra, în sudul țării, s-a soldat cu moartea cel puțin 10 oameni și rănirea altor 30. La Najaf, un loc de pelerinaj pentru musulmani șiiți, și la Karbala, două bombe au omorât cel puțin 18 oameni, dintre care 10 erau pelerini iranieni. 60 de oameni au fost răniți în aceste două explozii. Potrivit unui comunicat de presă al Vaticanului, mâine la Teheran urmează să aibă loc o întrevedere între lideri catolici și musulmani. Președintele Statelor Unite Barack Obama se pronunță pentru reformarea Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite prin primirea Indiei ca membru permanent. În discursul ținut astăzi în fața Parlamentului Indian, Barack Obama a susținut solicitarea Indiei de a deveni membru permanent în Consiliul de Securitate ONU, dar a atras atenția că e vorba de un proces de lungă durată. În cursul vizitei, președintele american a făcut un apel la dialog între India și Pakistan, cele două puteri nucleare rivale din regiune, dar a spus că Statele Unite nu pot impune soluții în disputa lor legată de regiunea Kashmir și de alte probleme aflate în divergență între cele două țări vecine.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Tot acolo vă invităm să participați la un forum cu întrebarea: atunci când votează, deputații ar trebui să se ghideze după propria conștiință sau după poziția partidului?
Ascultați Radio Europa Liberă.
Premierul Vlad Filat și ministrul de externe al României, Teodor Baconschi, au semnat astăzi la București un tratat de frontieră. Detalii are corespondenta noastră, Sabina Fati.
Liderii români au pregătit semnarea tratatului privind frontiera de stat dintre România și Republica Moldova într-un moment în care la București erau prezenți oficiali la vârf din 14 state dunărene, plus șeful Comisiei Europene, José Manuel Barroso. În acest fel, evenimentul a putut fi valorizat în același timp pe mai multe planuri, bilateral, regional și european. Salut cu mare căldură semnarea tratatului de frontieră dintre România și Republica Moldova, a declarat șeful Comisiei Europene, argumentând că evenimentul este un excelent exemplu al lucrurilor care pot fi realizate atunci când există un interes reciproc. De partea României, documentul a fost semnat de ministrul de externe Teodor Baconschi, iar de partea moldoveană de premierul Vlad Filat. Republica Moldova a fost astfel în centrul atenției summitului Dunării, care are loc în capitala României și care și-a propus să reconfirme printr-o declarație sprijinul politic al statelor riverane pentru viitoarea strategie a Uniunii Europene pentru această regiune. Tratatul de frontieră dintre România și Republica Moldova nu este însă în cele din urmă un tratat clasic care definește frontiera, ci doar un instrument tehnic care conține dispoziții referitoare la probleme precum marcarea și întreținerea frontierei sau modul de folosire a apelor de frontieră. Președintele român, Traian Băsescu, declarase încă de acum un an că nici nu se gândește să fie de acord cu un tratat care să consfințească pactul Ribbentrop-Molotov. De aceea, formula găsită de cele două state nu face obiectul liniei de graniță, dar în același timp satisface cerințele europene și dă posibilitatea Republicii Moldova să avanseze într-o apropiere de Uniunea Europeană. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În vremea internetului, presa comentează evenimente înainte ca ele să se fi întâmplat. Este și cazul semnării tratatului de frontieră româno-moldovean, așa cum ne-a spus corespondenta noastră la București, Tania Radu.
Informația că România și Republica Moldova vor semna astăzi la București tratatul de frontieră a parcurs în câteva ore pe site-urile ziarelor drumul de la surpriză la sinteză. Nu numai Bucureștiul, dar nici Chișinăul nu anunțaseră nimic despre semnarea documentului. Adevărul și portalul de știri Hot News au preluat imediat informația din alocuțiunea președintelui Comisiei Europene la deschiderea summitului Dunării, organizat la București. A trecut ceva timp până ce Ministerul Român de Externe să confirme cuvintele lui José Manuel Barroso. Pe parcursul zilei, presa de la București a readus în pagină indiciile care anunțaseră totuși anterior evenimentul. La jumătatea lunii trecute, președintele român Traian Băsescu admitea că acest tratat ar putea fi semnat pentru a retrage comuniștilor moldoveni eternul argument că România vrea să anexeze Republica Moldova. Și cancelarul german Angela Merkel a vorbit recent la București despre tratat ca despre un dosar ca și rezolvat. Ziarul România Liberă publică un document consemnat de ministrul român de externe Teodor Baconschi și care sintetizează strategia Dunării, așa cum a fost ea prezentată și dezbătută la summitul de la București, în prezența celor 22 de delegații străine. Strategia subliniază, între altele, necesitatea stimulării transportului fluvial, precum și dezvoltarea unei piețe regionale de energie. Interconectările dintre state vecine, între care România și Republica Moldova, vor avea un impact pozitiv pe dimensiunile securității energetice și de protecție a mediului, se arată în sinteza publicată de România Liberă. Într-un articol despre funeraliile naționale la moartea poetului Adrian Păunescu, Dan Cristian Truturică observă că, cităm, în trecut poți să minți milioane de oameni, iar la moartea ta să fii jelit de cei pe care i-ai mințit. În trecut poți să plângi la microfon de mila oamenilor care suferă de frig și foame, spunându-le că îi înțelegi, în timp ce în bârlogul tău te îndopi fără măsură și strângi averi, iar la moartea ta nimeni să nu spună cât ai fost de ipocrit. Am încheiat citatul. Straniul portret de victimă a regimului comunist, pe care îl a compus în ultimele zile lui Păunescu o parte a presei din România, îi stârnește jurnalistului de la România Liberă următoarea reflexie. Cine mai are nevoie de viitor când trecutul este așa de dulce și de lipsit de griji ca însăși moartea? Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici Radio Europa Liberă.
Așa cum v-am obișnuit în ultima vreme, vă propunem în reluare un fragment din emisiunea noastră specială electorală difuzată la ora 14. Astăzi, Valentina Ursu și invitații ei au vorbit despre una din promisiunile electorale, anume promovarea limbii ruse la rangul de a doua limbă oficială în stat. Această schimbare este propusă de formațiunea cu numărul 19 pe buletinul de vot Ravnopravie, condusă de Valerii Climenco.
Движение равноправия существует 9 лет, и в нашей программе
записано, что равноправие будет бороться за предание русскому языку.
Мишкаря равноправие активează de vreo 9 ani. În programul nostru este stipulat că равноправие va lupta ca limbii ruse să îi se confere statutul de o a doua limbă de stat. Această insistență nu este un truc electoral, ci un scop în sine. Vreau să vă spun că nu numai minoritățile etnice ar fi interesate ca rusa să devină o a doua limbă de stat, dar și moldovenii. Pentru că moldovenii, fiind privați de posibilitatea de a însuși și cunoaște limba rusă, sunt privați de accesul la o mai vastă informație din domeniul tehnico-științific. Astăzi, 20% din această informație în întreaga lume este editată în limba rusă, 40% în engleză, pe când în română doar 0,015%.
Поэтому у нас так исторически сложилось.
Iată de ce, chiar și din punct de vedere istoric, s-a creat situația că rusa e o a doua limbă de comunicare. Apropo, 76% din locuitorii Moldovei au spus că rusa ar fi limba lor natală sau a doua limbă. Iată de ce trebuie să menținem această tendință de a cunoaște cel puțin două limbi, să educăm și să formăm o societate moldavă cultă. Dar astăzi ce avem? Mulți dintre copii nu mai cunosc rusa. Ei vorbesc doar moldovenește, dar foarte prost, și oportunitățile lor sunt îngrădite. Ei nu mai pot pleca în afara Moldovei ca să-și găsească un loc de muncă, cel puțin în spațiul CSI. Ei nu cunosc nici limbile europene pentru a putea merge în Uniunea Europeană.
Deci, este problema care este foarte важна для молдавского народа, для молдаван, для других этнических групп.
În concluzie, e o problemă pentru moldoveni și pentru etniile conlocuitoare. Iată de ce ideea să oficializăm limba rusă trebuie apărată și pusă în aplicare. Noi contăm și pe susținerea moldovenilor. De altfel, conform sondajelor, 54% din cetățenii Moldovei sprijină propunerea ca rusa să aibă statut de o a doua limbă de stat. Asta înseamnă că rușii trebuie să cunoască limba moldovenească, iar moldovenii să aibă posibilitatea să știe limba rusă. Și în felul acesta vom avea armonia interetnică spre care tindem.
A fost Valerii Climenco, liderul formațiunii Ravnopravie. Corespondenta noastră, Lucia Diaconu, a mers într-un sat multietnic pentru a afla cum văd localnicii problema statutului limbii ruse.
În virtutea faptului că au vecini de altă etnie, fiecare țăran din Kniazevka, un sat din raionul Leova, cunoaște încă 2-3 limbi lângă cea maternă, inclusiv rusa. Fapt pentru care oficializarea limbii ruse nu le-ar folosi la nimic, mărturisesc unii săteni.
Dar ce razniță este dacă a să fie limba de stat?
Mă întreabă Moș Iachim, care vorbește la nevoie nu doar rusa, ci și ucraineană, fiind de origine moldovean. Moș Grișa Cotoma și soția sa Maria, ucraineni veniți din regiunea Odessa, pe care i-am surprins trebăluind prin fața porții, mi s-au plâns de pensia mică, care nu le-ar permite servicii mai bune de sănătate. Bătrânii îmi spun că, la vârsta lor venerabilă, statutul limbii ruse îi interesează mai puțin.
Am un singur om, nu știe și ce vrea el.
Noi am un
rus. Țigan vrea țigănie să și fiecare și noi atunci ca acolo tot a spunem faceți pentru noi. Și dini și așa, las și șer și numai să dea pensie, să dea.
De la mai mulți săteni aud același lucru.
Не без разницы. Да, главное, чтобы был мир.
Мне тот уна, important e să fie pace, liniște și locuri de muncă să avem. La sat e greu de trăit. Nu avem cuvinte să spunem cât e de greu.
De lucru noi, zarplată n-avem, copii la școală n-avem cu ce să dăm, la grădiniță noi, în sat la noi.
Какая разница, на каком языке говорить, чтобы была хорошая жизнь?
Nu are nicio importanță ce limbă vorbești. Important e să avem o viață bună. În cel mai rău caz, până acum ne-am înțeles unul pe altul, cred că și de acum încolo ne vom înțelege. Mai avem puțin de trăit și eu n-am de gând să mă cert cu nimeni.
Ne subirai, ne schem rugat.
Limba de stat, asta e foaie. Cine vrea, el scrie pe limba rusă, bulgară, gagauză, nemțească. Oamenii vreau să scoală dimineață, să aibă o bucată de pâine.
Locuitorii din Kniazevka, ca și țăranii din celelalte sate din Moldova, așteaptă ca viitorii deputați să-și pună în aplicare întâi de toate promisiunile care le-ar aduce un trai mai bun. De la Kniazevka, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Diaconu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, bosniacii și albanezii vor fi scutiți de vizele europene. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Alegerea tinerilor se numește campania pe care au lansat-o astăzi deputații din Parlamentul Tinerilor de la Chișinău. Ei vor să încheie un acord cu societatea civilă din regiunea transnistreană și, înainte de alegeri, să poarte negocieri în format 1-1 cu Igor Smirnov, liderul regiunii separatiste, privind rezolvarea problemei transnistrene. Detalii are Paul Hodorogea.
Vasile Mihaieș, vicepreședintele Parlamentului Tinerilor, crede că persoanele tinere cu drept de vot din regiunea transnistreană, care sunt cetățeni ai Republicii Moldova, au nevoie de mai multă informație despre ce se întâmplă în partea dreaptă a Nistrului. Mesajul pe care Parlamentul Tinerilor vrea să-l transmită este că au tot dreptul să participe și să exprime o opțiune la alegerile din 28 noiembrie.
Altă problemă că nu pot face acest lucru în Tiraspol și în regiunea transnistreană, dar totuși au acest drept să facă pe apropiere de Republica Moldova sau chiar în Chișinău. Dar scopul principal asta e că să unim societatea civilă noastră a Republicii Moldova, că organizațiile și societatea civilă care există în parte transnistreană să nu se simte izolată și fără colaborare cu acela tineret care activează în Republica Moldova destul de activ.
Joi, o delegație a Parlamentului Tinerilor intenționează să meargă la Tighina și să încheie un acord cu mai multe organizații civile de peste Nistru.
Un acord care, așa spunem, să unească societatea noastră civilă, pentru că nu există așa tineri din Transnistria și tineri din Republica Moldova. Asta e un tineret, asta e o țară care nu se bazează pe intenții politice sau de guvernări din partea stângă și din partea dreaptă. Pur și simplu nu mai apar așa întrebări că există tineret în Transnistria, există tineret în Republica Moldova. Nu, așa ceva națiuni nu există. Aceste stereotipuri în urmă se cadă. Până ce?
Credeți că o să fie probleme pe 11 noiembrie?
Posibil că să fie probleme, dar totuși noi trebuie să încercăm să nu stăm. Poate și autoritățile transnistrene nici nu știu despre acest eveniment, dar eu cred că totuși informația o să dețină.
Vasile Mihaieș crede că îndepărtarea celor două maluri ale Nistrului se produce și din cauza lipsei unor contacte între organizațiile de tineret.
La școală și în liceele a fost predată istoria și prin prisma istoriei a fost, așa spunem, creierele spalate în ghilimele, de aceea profesori de istorie.
Parlamentul Tinerilor își dorește nu doar o colaborare cu organizațiile de tinere transnistrene, dar să poarte și o discuție cu liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, despre soluțiile pe care tânăra generație de pe ambele maluri ale Nistrului le-ar avea cu referire la soluționarea conflictului. Parlamentul Tinerilor este o organizație neguvernamentală apărută în 2008 în parteneriat cu Legislativul Republicii Moldova, în care membrii săi sunt împărțiți exact ca și în organul legislativ suprem al țării, pe grupuri politice. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Ministrii de interne din Uniunea Europeană au anunțat astăzi că bosniacii și albanezii vor putea călători fără vize în Uniunea Europeană începând de luna viitoare. În acest fel, kosovarii rămân acum singurii europeni, cu excepția locuitorilor fostelor republici sovietice, care mai trebuie să meargă la ambasade înainte de a vizita țările Uniunii. Detalii despre condițiile liberalizării are Ileana Giurchescu.
În primul rând, vor beneficia de această liberalizare numai cei care au pașapoarte biometrice și fotografii digitale. Cecilia Malmström, comisara europeană pentru afaceri interne, a ținut să precizeze că este nu numai un moment istoric pentru Albania și Bosnia, dar și un semnal politic puternic. Numai că liberalizarea vine și cu alte condiții, între altele ca toate țările din Balcanii de Vest să se controleze reciproc, pe lângă controlul european, pentru a combate orice tentativă de abuz. Tot Cecilia Malmström a explicat că toate țările implicate în programul de liberalizare a regimului de acordare a vizelor trebuie să controleze cumva situația la granițe. Este vorba în primul rând de combaterea imigrației ilegale, a traficului uman și cu droguri. Și desigur despre combaterea abuzurilor când vine vorba de cereri de azil. Anul trecut, după ce Serbia, Macedonia și Muntenegru au primit același regim preferențial în acordarea vizelor, a crescut substanțial numărul celor care au cerut azil în Uniunea Europeană venind din aceste țări.
If there is a misuse or abuse of the visa liberalization,
Melchior Vatelet, secretar de stat belgian pentru interne și migrație, a avertizat că orice abuz constatat poate provoca Comisia Europeană să ia măsuri de oprire a fenomenului. În alte cuvinte, procesul de liberalizare este reversibil. Albania și Bosnia, alături de celelalte țări din Balcanii de Vest, speră să fie admise în Uniunea Europeană. Dar reformele sunt foarte lente, în parte datorită corupției, în parte datorită tensiunilor interetnice. Albania este blocată de tensiunile dintre majoritate și opoziția parlamentară provocate de controversatele alegeri din 2009, iar Bosnia încă are de luptat cu tensiunile între sârbi, croați și bosniaci musulmani. Până acum, Uniunea Europeană a reușit să descurajeze Bosnia să depună o cerere oficială de admitere în Uniune. Albania a depus o astfel de cerere, dar este de așteptat să fie refuzată la reuniunea Comisiei Europene din această săptămână, remarcă agențiile de presă internaționale.
A fost Ileana Giurchescu.
Cum era de așteptat, alegerile generale din Azerbaidjan au fost câștigate fără probleme de partidul președintelui țării Ilham Aliyev, noul partid Azer și de alți candidați loiali președintelui. Revine la microfon Ileana Giurchescu.
Comisia Electorală Centrală a anunțat că partidul prezidențial și-a mărit majoritatea în Parlament la 70 de mandate din totalul de 125, iar restul a fost câștigat de aliați ai președintelui țării. Participarea la vot a fost de puțin peste 50% și printre noi parlamentari se numără soția președintelui, unchiul acestuia și soțul verișoarei președintelui Aliyev. Comisia Electorală Centrală, partidul de guvernământ și observatorii din Comunitatea Statelor Independente au declarat alegerile libere și corecte. Declarație contestată însă de observatorii străini și de partidele de opoziție. Deși la alegeri au participat și candidații ai opoziției, au declarat observatorii străini conduși de OSCE, votul a fost viciat de violări serioase de procedură, așa că nu au marcat niciun progres în procesul de democratizare a țării. Consiliul Europei și Parlamentul European au avut de asemenea observatori la alegeri. La conferința de presă comună, ei au vorbit despre limitarea libertății de expresie și adunare înainte de alegeri, despre modul defectuos în care s-a făcut înregistrarea candidaților opoziției, toate elemente care au subminat orice șansă de succes a opoziției. Partidele de opoziție au vorbit la rândul lor despre o zi neagră în istoria democrației azere, pe care să se transforme într-o monarhie autoritară. Ali Kerimli, liderul Frontului Popular Azer, arată că puterea a folosit toate resursele administrative pentru a-și asigura victoria și avertizează că Azerbaidjanul a luat-o pe o pantă periculoasă. În opinia politicianului de opoziție, puterea și-a pierdut orice simț al responsabilității. Pentru Iza Gambar, alt lider al opoziției, alegerile de duminică seamănă cu un simulacru din timpul sovietic. În ziua votului, opoziția și câțiva jurnaliști, inclusiv un corespondent al Europei Libere la Baku, au observat cum alegătorii au fost duși cu autobuzele de la un centru de votare la altul. Afgan Mamadov, membru al Partidului pentru Cetățeni și Dezvoltare, povestește de un grup de alegători care a venit la centrul unde el era în comisia electorală. Grup care nu avea niciun fel de act de identitate. Cu toate acestea, grupul a avut voie să voteze, iar el a fost bruscat în momentul când a încercat să intervină. Se vorbește și despre posibila măsluire a numărătorii voturilor.
Ca în fiecare luni, vă oferim o nouă filă din dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu.
Trupa e din Elveția și din ea fac parte acum Franz Streichler, fondatorul ei și singurul membru constant, Al Comet și Bernard Tontain. Aventurieri, pionieri și profesori nebuni, toate aceste trei denumiri sunt în opinia mea pleonasme, dar ce contează? Young Gods, spun cronicarii muzicali, sunt o referință esențială pentru muzica de astăzi. Mike Patton, cu care ne vom întâlni într-o viitoare ediție a dicționarului de sunete rare, Chemical Brothers, însuși David Bowie susțin că au fost influențați sau chiar se trag din linia genealogică muzicală a acestor tineri zei elvețieni. The Young Gods reinventează constant muzica, începând de la revoluționarea samplerului în primele albume, The Young Gods și Le Rouge, trecând prin reinterpretarea partiturilor lui Kurt Weill, plonjând în electronica anilor 90 cu albumul Second Nature sau în muzica generativă a la Brian Eno în Music for Artificial Clouds. Young Gods evită deci rutina și sunt în continuă explorare a unor noi teritorii. Între cele mai recente proiecte merită poate să amintim aici rescrierea coloanei sonore a filmului Woodstock și interpretarea ei live la Geneva la festivalul Fête de la Musique, colaborarea cu antropologul Jeremy Narby în conferința sonică intitulată Amazonia Ambient Project, cu care au și venit în aprilie 2007 la Praga, și proiectul Aquanaut, derulat în comun cu Musée de Sciences de Genève. Să ascultăm astăzi, deci, domnilor și domnilor, albumul Only Heaven al formației Young Gods, album lansat în 1995. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Ion Anton, redactor șef la revista Florile d'Albe.
Maxima săptămânii din prima pagină are un mesaj zguduitor și trist. A muri înseamnă a înceta să mori. Este o zicere de Butler. Vă dați seama că dedicăm în întregime pagina marelui poet Adrian Păunescu, cel care zilele trecute s-a înălțat pe o stea. S-a stins Păunescu, iar flacăra lui arde. Citiți pagina 1 din revista Florile d'Albe și veți afla mai multe amănunte despre legendarul cenaclu literar Flacăra, condus de Păunescu pe parcursul aproape 15 ani. Un grupaj de informații și reportaje din actualitatea școlară de la noi, dar și un nou fragment din cugetările lui Mihai Eminescu. Pagina Patrimoniu, o pagină care apare la genericul Trecutul la prezent, în această ediție a sa, ne vorbește despre prima unire a țărilor române, efectuată de domnitorul Mihai Viteazu, despre cum s-a destrămat unirea, de ce s-a destrămat unirea și despre sfârșitul tragic al domniei acestui temerar domnitor al neamului nostru. În pagina 6, o pagină dedicată drepturilor copilului și și din această pagină toți cititorii vor afla de ce sunt mai informați, mai protejați atunci când își cunosc drepturile.
Ion Anton, redactor șef la Florile d'Albe. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Nu uitați de emisiunea noastră matinală Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează seară plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.